Hitler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada siz bilen men ýogşanany gurban. Bugun 2015-nji ýylyň 12-nji sentýabr, hepdeniň şenbe güni. Mejlis atly ýörüýte gepleşigimiziň nowatdaky sanyny dinlemäge çagyrýar. Onun bugünkü teması Täjikistan'ın akı dartkınlıkların mevcimeğine sebep olan meselelere bağışlandı. Programmanı kardeşim Muhammed Tahir Alparya. O dolu günün teyzeliklerinin de. Ermeni polisiyası 12. sentyarda merkezi Yerevan'la toplanan protestçiler merkezi köçeden kovma üçün güyücülendi. Olar Goloy'da elektrik nırhlarının gımmatladılmağına karşı protestçiler yerler. Protestçiler hükümeti üyelerinin elektrik vahalarının gımmatlan yöleğin dolu subsidiye etmek arada veren vaadalarında tapılmalıkta iple yerler. Polisiyanın prospekti demonstrasyacılardan arasalama için 15 münt çemesi vaat gerek kollu. Orsiyet Tiri hükümetine harbi yardım vermek çarelerine başlamak gülen Birleşen Ştaatları niyetlenilmedi kadiselerden kasa durmak için iki harbi kuvatın arasında hakkı ipleşik kanallarını kaytadan açmağa çağırdı. Taşarı İşler Minister Sergey Lavrov 11. sentyarda Moskvada urulan metduoti ınığını Orsiyetin Siriya xasken esker hemde harbi teknika eltiyanlı varada kurulunların ähimiyetini peteltmeğe sinin. Ol bu çarelerin Siriyanın prezidenti Bashar al-Asad'ın İslam devlet toporuna karşı sögüşmeğine kümök vermek için görülenliğine aitti. Lavrov Rus harbularının buyurdu esasan Siriyeli eskerlere Rus yaralarının nehil ulanmalığını öğretmek için iverliyanlığına aitti. Şeyledol, Orsiyetin Orta Yer Deňizinin günnü gorunnaky Harbi deňiz maşyklarynyň odaldan planlaşdyrylanlygyny we halkara kanunlarynyň çägini geçirilýändigini aýtdy. Emma Lavrov Birleşen Ştatlar we onuň ýaranlary bu ýurtdaky İslam Dewlet toporuny bombolaýan mahal Orsiýetiň Siriýa bilen hyzmatdaşlygyny bu ýurtdaky gatnaşygyny ýokarlandyrylanlygyny boýnarly. Ol bu ýagdaýyň harby uýuşlaryň arasynda tötäninden çaknaşyk dörmek ähtimallygyny döredýändigini hem belläp geçdi. Germaniýanyň daşary işler ministri Orsiýetiň Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asadyň hökümetine edýän gollugyny güýçlendirýän üçin duýduruş berdi. Frank-Walter Steinmeier 12 sentýabrda German gazetinde çap edilen söhbetdeşligini halkary jemgyýetçilik tarapyndan görülýän bilelikde çäreleri päskil berýän ýagdaý döredilmeli däldi. Ol Moskwa Siriýanyň raýy duruşyny uzaklaşdyrmaga çalyşýan däldir diýip umyt edýändigini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama hem 11 sentýabrda Washington Orsiýet bilen Siriýa babatda gurulýar diýdi we Asada berilýän gollugyň soňunyň puç boljagyny duýdurdy. Gepler Azatlyk Radiosu hormatly dinleýijiler habarlar dinleýärsiňiz. Ýewropa parlamentiniň rezolýusiýasy Bakuwy derňe jurnalist we bir näçe hukuk goraýjy aktivist azat etmäge çagyrandan soň Azerbaýjan Ýewropa komissiýasynyň delegasiýasynyň Azerbaýjana saparyny ýatyrdy we Ýewropa bileleşigi bilen gatnaşyklaryna gaýtadan heretme kaýbatyny atdy. Ýurdun daşary işler ministrliginiň 11 sentýabrda ýaýradan beýanatynda Ýewropa komissiýasynyň delegasiýasynyň saparynyň ýatyrylmagy Azerbaýjan awatdaky bir taraply rezolýusiýa bilen baglanyşykly diýilýär. Umumyň biz Ýewropa bileleşigi bilen gatnaşyklarymyza gaýtadan heretmeli. Ol ýerde anti-Azeri we anti-Islam tendensiýalary güýçli diýip beýanatda aýdylýar. Azerbaýjan wagtdaky rezolýusiýa 10 sentýabrda kabul edildi we onuň Azerbaýjanyň raýat jemgyýetine garşy edilýän görülmedik repressiýa ýadgarlýar. Täzik häkimiýetleri yerli medianyň terrorda aýplanan Olalk resmiýetiniň gaçkaklykda öldürilen ugarada habarlar tasdiklemekden ýüze urdy. Goloýda ýurdun goranmak ministriniň ornasarynyň baş tutanlygyna gurulan gaýdylan hüjümlerde polisiýa ofiserleri öldürilipdi. Azi Pulyusky Avesta habar gurluklary Awdukalym Nazarzadanyň 11 sentýabrda Oramit jülgesinde öldürilenini habar berýär. Täjikistanyň içeri we goranmak ministrlikleri bu habarlary tasdiklemekden ýüze urdy. Emma Azatlyk Radiosynyň täjik gullugy bilen söhbetdeş bolan kanun resmiýeti adyny aýdylmazlyk şerti bilen häkimiýetleriň Ramitden getirilen bir näçe jesediň şahsyýetini anyklamagy synany anyklaryny aýtdy. Saud häkimiýetleri 11 sentýabrda mukaddes Mekke şäherini uly mesjidiň gurulşy günä Akkaranyň ýykylmagy netijesinde adamdan 107 adamyň ölenini, onlar çadymyň bolsa yaralı bolanlygyny aýdýarlar. Bu hadise dünýäniň çar künjüginde ýaşaýan musulmanlaryň şu aýyň aýagyna başlanýan ýyllyk haz ziýaratyna toplanan wagtynda boldy. Häkimiýetler Kuranyň ýykylanlygyny we pidalaryň sanynyň artýanlygyny Twitter arkaly ýelan etdiler. Sosial ulanlarda mesjiddäki häkimiýetçiligi görkezýän suratlar we videolar peýda boldy. Germany Ýek defasynda meýdanyny 400 000 kwadrat metre senligi ýeňildip, onu bir wagty 2,2 million adam ýerleşer ýaly etmek üçin metçiniň daşy äpet kranlar bilen gurşulandy. Müsürin hökümeti korrupsiýa aýplamalary arasynda işden çekildi. Müsürin prezidenti Premier Minister İbrahim Mehlebin ve onun kabinetinin işten çekilmek varada kardasını kabul etti. Prezident Abdel Fattah Al-Sisi'nin edarası işten çekilmek varada kardasını 12. sentyarda kabul edilenini haber verdi. Sisi hükümetin tezi hükümet düzenleyençe işlemek devam ettirmekini buyurdu. Mehlef 9. sentyarda Tunisi ve Metuvati onanına işten çekilmek ve o huzurluk minister Salih Hilal'ın hepte başında korrupsiya ayıplamaları esasında tutsak edilmek varada sorulanına kaharlı çıkıp gidipti. Hindistan'da bir restoranı tebiyo aldı kanistrin yarılmağı neticesinde onlar çadam helak oldu. Bu partlama 12. sentyarda Petlava şehrinin New Delhi'nin 800 km gün ortasında oldu. Resmiler 80 çemes adamın ölenliğini, 100'ün uğrak adamın yaralı olenliğini aittiler. Aydınlanı uğra birinci partlama, ikinci kas ulu partlama sebep olptur. Hormatlı dinleyiciler, siz havarlar dinlediniz, olurlu sizi yokuşan anı uğruan tanıştırdı. Biz gepleşiklerimiz devam ettir. Yarsa azatlığın tolkunlarından ayrılmağın.
Geçen hafta Tacikistan 90-cı yıllardaki grajdanlık uruşundan beri en kanlı günlerini baştan geçirdi. İki tane ayrı ayrı amalaşırılan hücumlarda onlarca adam ölüp hem yaralandı. Bunların mümkün sebepleri var da türlü karışları orta atılıyor. Şol bu vakta bu hadisaların neyme sebepten yüze çıkanlığı, ne hili özgürendik var da sorular hem gün tertibinde saklanıyor. Meclis adlı heptelik gepleşimimizin bu sahanında biz bu meseleni ara alıp cikmecik ürün ederiz. Kadirli dinleyiciler, meclise hoş geldiniz. Agzap geçen meselemizi maslahat etmek üçin söhbetimizin bugünkü mihmanları Duşembeden qarashsız ekspert Parviz Mollajanov, Ekster Üniversitetinin ulu ilmi işgari halkara qatnaşıklar boyunca profesör yakında çaptan çıkan Tacikistan'ın özgerçi adlı kitabın autori John Hedershaw, Tacikistan'da kuvakaları içkin izirleyen Ekster Üniversitetinin bağlaçısı Edward Lemon ve Azadlık Radyosu'nun Merkez Aziya sevti boyunca makalları çabediyan Kışlok Ovozi blogunun redaktori Bruce Panier olur. Programani Praga'da ki stüdyodan men Muhammed Tahir Alparyan. Geçen hafta Tacikistan'da bolup geçen wakalar doğrusunda jogaplardan sorular has köp agdyklyk edýär. Jinap Molajanow bu wakalar barada siz jekmejek maglumatlar berip bilseňiz gerek. Gelin gepleşimimize sizden başlaýyn.
You have rightly said right now that there are more questions than answers.
Siz yangı cevaplarda sorular has köp deyip katı doğru belläp geçtiňiz. Öten hepde bolup geçen wakaların mümkin sebepleri barada dürlü dürlü düşündürüşler orta atılýar. Olaryň hem ähli seniýali birek birekine çapraz gelýär. Şeýlelikde bil baglap bolar ýaly anyk maglumatlar ýok. Edil häzirki pursat bu wakalar bilen baglylykda 3 tane wersiýany orta atýarlar. Hökümet bu hüjümleri Täjikistanyň Islam Galkynyş Partiýasy bilen baglanyşdyrýar. Şolur Täjik resmiýetleriniň berýän maglumatlary hem köp halatlarda birek birekinden tapawut edýärler. Wakada ölenlerin, yaralananların, tutsak edilenlerin sanları barada biri-birinden üýtgeşik maglumatlar berilýär. Bu hüjümleriň arkasında duranyny gaýdalaýan General Nazarzada hem öz wersiýasyny öňe sürýär. Ol bu gazaplylygyň Täjik resmiýetleriniň özleri tarapyndan gurnulanyny aýdýar. Ol Täjik hökümetiniň özelki birleşen Täjik oppozisiýasynyň meýdan komandirlerini we söwüşçülerini tutmak kampaniýasyny başlandygyny bellýär. General Nazarzada özlerinin tutsak edilecekti bu arada önünden maglumatların gelip boğuşanını onu. Sol sebepli özlerinin korunmak maksadı bilen hükümete karşı ellerine yara kalanlıklarına ediyar. Bu versiyaya göre General Nazarzada hakimiyetlere karşı çıkmağı resmilerin özleri tarafından mezur ediliptir. Yine bir versiyaya göre yakın günlerde General Nazarzada karşı cinayet işi kol kalacak olupdur. General hem bu maglumatı önünden verip eline yara kalıp çıkıptır.
And he received also information that the prosecution is going to start soon and therefore he started the uprising.
Jinap Molajanow, siz käbir wersiýalaryň üstünde gysgaça durup geçdiňiz. Siziň pikiriňizçe bularyň haýsysy has köp hakykata gabat gelýär?
I think that the truth is somewhere in between. I'm not
Meniň pikirimçe hakykat aralykda bir ýerlerde. Menin özüme bu versiyaların hiç birine hem doğal ananmayarın. Emma Täjik generalinin öne sürüyen düşünürşü hakimiyetlerin versiyalarından has köplade açıp orkodiyar. Sol ruhatta Nazarzadanın versiyasının hem koğuşak tarafları var. Tacik generali özünün ve öz yaranlarının Tacikistan'ın İslam Kalkınış Partisi'nin yapılmağına karşı dokümente gol koymanlıkları sebepli her özlerinden ağır alınyanlığına ediyor. Emma bir nemi tesirin rak ol vestiler. Sebebi bundan bir yıl tövara odan generalin hut özü şeyle mazmunlu bir katı gol koyuptu.
Just 1 year or 2 years ago there was such a letter and it was signed by the general.
John, sizin hem bu vakaların nähili bolup geçenlik barada öz qarayışınız var. Siz bir günlükte çap eden makalanızda bulurun eyyam öngden beri devam edip gelen bir kampanyanın böyle bolanlygyny aýtdyňyz.
Yes, as the free versions Parviz outlined.
Parviz'in yankı ağlap geçen 3 versiyasının arasından 3-cüsü hakikata has yakınka diyen. Generala karşı bir iş gol olacak olanlar. Olum bunu önünden anıp yarağa yapışanlar. Men özüme Nazar Zoda'nın öz öne sürüyen versiyasına on çoklu inanmayan. Bolan zat şudur. Hakimiyet başındakılar öz içerki halkasından Nazar Zoda'nı çıkarmakçı olanırlar. Olum tutulmacak olup eline yara kalanır. Garaz bu urdaki hareketler garajdançılık urşunun edil ıydiyanı başlandı diyse kem yanlışmarız. Bu hem ağlava yağdaya dine hakimiyet uğrunaki dava bilen mağlı. Hükümet ozolku meydan komandirlerini ol yağda bu görünüşte yok edip başladı. Mısal hükümünde 2008 yıllaki Hoca Rahmadov, 2009 yıllaki Mizo Ziyev, 2001 yıllaki Davletov dağlar bilen yüze çıkan yağdaylar getirse olur. Emma hazır kvolp geçen yağdaylar en çeme görkezcüsü oyunca has mühümdür. Birinciden General Nazar Zoda'nın eyeleyen yukarı vezipesi. Ol 2014 yılın yanlarına korunmak ministerinin ornvasarı vezipesine belirtti. Son bilenem, hücumlar payitahat Duşanbe'nin hut özünde amala aşırlı. Şeylelikte bu yağday hedresin numarık geçen gozolonglardan cüda tapavutlanya.
But it looks quite consistent with other outbreaks of violence that we've seen.
Edward Hedri Çelli edilen gurunları siz neyme koşup bilirsiniz?
Well, I think that my kind of take on the situation.
Men zonun aydınları bilen ilalısman bilecek değil. Tajik hakimiyetinin adamlarının aglawaty ilatyň bähwidine hyzmat etmeýän, eýse olar öz hal ýagdaýyny gowlandyrmak ugrunda jan ederler. General Nazar Zoda gorunmak ministriniň ornbasary bolmak bilen birlikde ençimi zawody we beýlik ykdysady obýektlere eýeçilik ederdi. Onun bularyň ählisini elbetde hakimiýeti gusululy wäri edinendigini saklamak kyn däl. Men hem Jonyaly Parvizin dile getirin 3-nji versiýasy bilen ilalaşýaryn. Haçandy hökümet oňa garşy iş gozgap emlägini elinden aljak bolandy, general gazaplylyk bilen jogap bermegi taýlap alan bolmaly. Sol bir wagtda onuň bu hili ýagdaýlary taýin bolmandygyny hem görse bolýar. Egerde ol öňünden bir gozgalyň turjak bolan bolsa, ol özüniň daş töwereginde has köp ýaragly adamy ýygnardy. Beýdip gysy gara ähli zadyny taşlap gaçyp gitmezdi. Yöne her nähili hem bolsa bu resmiýetleriň özlerinin arasındaky häkimet davasy.
But I agree that it's really the result of intrastate conflicts between elite.
Buruz, siz Tajikistan'a eýýäm ençeme ýyldan bäri ýygyrlap gelýärsiňiz. Bugünkü şaýat bolýan ýagdaýlarymyzy alamatlandyrýan nähildir bir işaretler bolupmydy?
No, as far as it concerns this individual Nazarzadeh, I didn't see it.
Nazarzadeh diýilýän adam barada gurrun edilende ol barada hiç hili maglumatlar çykmandy. Häzirki bolýan zatlaryň Islam Galkynyş Partiýasynyň ýapylmagyna gawat gelmegi ýöne ýere däldimi kadiýarın. Şeýtmek bilen häkimetler Nazarzadanyň ozalky partiýa bilen baglanşygynyň bardygyny görkezjek bolup öz hereketlerini düşündirjek bolan bolmaklar mümkin. Partiýanyň ýapylmagynyň oglan edilmeginiň ýa-ni Nazar Zoda bilen meseleler ýüze çykdy. Resmiýetler ol bilen Islam Galkynyş partiýasynyň arasynda bag gurjak boldylar. Emma Nazar Zoda partiýanyň agdaty hem däldi. Grajdançylyk uruşy döwründe hem onuň partiýa bilen gatnaşyklary juda çylşyrymly bolup görünýär. Yağın sohbetdeşlerimizin hem belleyişi ala hakimiyetin düzümüne giren adama belli or derece çenli bayamağa, öz təsirini güçlendirmeğe ruhsat veriliyar. Emma haçanda ol adam kesitlenen çıdığı geçverende hakimiyet başında akılar onu yok etmek bilen bolyarlar.
I would think that this was more time to blacken the image one last time of the IRPT.
Men hem öz gezegimde hükümetin öňe sürýän wersiýasyna şüpheli garýan. Sebäbi egerde bir adamyň gozgalyň turzmak niýeti bar bolsa, ol polisiýanyň gözüçilik postuna hüjüm etmez ahyryn. Sebäbi bu çaknaşykda jeňçileriň ýeňjekdigi bar bir sorag astynda. Jynap Mullajanow ýagdaýlar näme sebäpden bu gur boýunça özgerdi?
According to him and according some informal information,
onun öz sözlerinden ve beylikin resmi çeşmelerden çen tutulsa onun tutsak edilecek bolunyanı varada bir gün önünden gizliğin duydurulupdur. Ol sol gece öz yaranlarını çağırıp maslahat geçirip duran portatı polisiyanın eyyem yoğurları bevotlap başlarını varada kavar oğuşar. Ol sonu bilen dağlara kaçıp sol yerlerde bukulmağı karar ediyar. Nazardağda yol uğruna maşgalak dağlarını hem alıp geçecek olyar. Emma onun öyünün olayını polisiyanın pitnesilge karşı yürüyte güçleri yani amon eskerleri yerleştirilipti. İlkinci çaknışık onun öyünün koloyununa yüze çıktı. Sol vakada iki taraftan hem enseme adam öldü. Nazardağda polisiyanın bevodini bevusup dağlara sinmeyi başardı. Benim fikrimçe bir golgolonun ne derecede tayyarlıksız olanlığına sayatlık ediyen yeni bir yağday.
I mean the whole revolt wasn't properly prepared.
Yeah, and I'd just like to add on your that the level of armed resistance we've seen from these people who are supposedly planning.
Hawa hakimiyetin ol adamları hükümeti ağdıracak bolan kişiler edip görkezecek boluşu hem tesin. Sebebi ilkinci çaknışıklardan son başa hiç hili o katışıklı konflikt barada maglumat berilmedi. Eğer de şol yaraqlı adamlar hükümeti ağdıracak bolan bolsalardı, olur has tayarlıklı bolurlardı. Şol bir wagtda o katışyk ýüze çykan porsady Nazarzadanyň tarapdarlary diýilýänleriň köpüsi boýunmaldylar.
And most of Nazarzade's supporters, alleged supporters, have just been surrendering.
Yeah, and maybe I just add to that. I think the key question here.
Berde esasy soraw şu. Bu ýagdaýlar Täjikistanyň howpsuzlygyny goşa diými ýa-da güýçlendirýär? Goşa diými ýa-da putulandyrýar? Men bu sorawa häzir anyk jogabyny tapjakdygyny çaklamaýan. Bu bizi hükümetin ıhtiyarlığını tartıştırıp bilecek cençilik hareketlerinin dövrünü dolanırıp bilir. Havu hazırki Pursat hükümet kuramaçılık taydan kovuşak olan şeyle cençilik hareketlerinin önünü alıp bilir. Bolup geçeceğin rahatlardan hem çin tutulsa, Nazarzadanın sonunun ervetlik bilenem kutarılmağı mümkün. Ama bu kozgolun turuzmak fikirlerinin sonu bilen has yayrap gitmek de mümkün.
The idea that this might expand or worsen or create further instability at this point looks unlikely.
John, beren maglumatyňyz üçin köp sag bolun. Şeýerde gysgaça ara kesme alyp gepleşigimizi soň bu ýagdaýlar Täjikistanyň durnuklulygy nukdaý nazarından näme anglatýar diýen sora bilen dowam etdirýäris. Tolkunymyzdan aýrylmaň.
Azatlyk radiosu özünün azathavar.com web saytında Türkmenistandaky we halkara arenasındaky soňky möhüm wakalar we meseleler barada iýdirli, gyzykly we ýerlikli maglumatlary, multimedia faýllaryny, türkmenistanlylaryň durmuşy bilen bagly foto serileri ýerleşdirýär.
Eýsem azathavar.com türkmenistanyny petikläň hyrin. Türkmenistanlara oňa girip bilen oňa.
Türkmenistan'daki dinleyicilerimiz Sayfon 3 proxy sistemi arkalı azathavar.com saytına hiç il böktünsüz girip onun hizmetlerinden doğru peydalanıp bilerler.
Sayfon 3, onu nerede kullanmalı, onu nereden satın almalı?
Ol dinleyicilerimiz ve okuyucularımız için doğruluğuna muhbir programmadır. Onun ulanış failini almak için azathavar e-mail velisi derbide.net salgısını. Yeni bir de kaytalayarın azathavar e-mail velisi derbide.net salgısını öz mailinizden islendik mazmununa hat yollan.
Adat xabar email belgisi derbide.net salgısına hat yollamalı. Hava yolla 90 nami?
1-2 minuttan son size avtomatik görünüşte bir hat gelir.
Hava Sayfon Responder diyen uluncudan bir hat gelir. Ama ol yerde hiç hil fail yok. Bir topardaşlar yurtdiller var.
Sol yerde Türkmençe diyen titrin üstüne basın.
Türkmençe basın. Yine de bir topar hat çıktı. İnne nem etmeli.
Eger de üns verseniz, sizin önümüzde peýda bolan tekstde Sayfon 3 nädip alyp bilerin diýen setir bardyr. Soňa basyň.
Sayfon 3 nädip alyp bilerin. Hawa basdym, indi näme?
Indi bolsa ilkinji setirde peýda bolan Windows XP Vista 7 diýen ýazgyga basyň. Size ulanyş faýly kompýuteriňize ýüklemek köderediler.
Windows XP Vista 7 diyen setre basım. Hava täze bir aýna açyldy. Hödür edilen faýly kompýuterime yüklemelimi?
Hava kompýuteriňiziň islendik yerine ýükle.
Syphon3.xe adly faýly peýda boldy.
Hava indi şol faýlyň üstüne bassaňyz, Azadlyk radiosynyň sahypasyna hiç gelip ökdünsiz girip bilersiňiz. Eýerde goşmaça soraglaryňyz bar bolsa, biziň hat e-mail belgisi azadradio.org adresimize ýazyp bilersiňiz. Azadlyk radiosynyň Azadlyk TV bölümi indi YouTube internet saýtynda hem işläp başlady.
Sahipamyzyň saýlasy youtube.com/azadlykonline.
Azadlyk TV-niň YouTube-daky sahypasynda Türkmenistanyň, türkmenistanlylaryň, dünýä türkmenleriniň durmuşy bilen bagly resmi metroda görkezilmeýän gyzykly we täsirli video ýazgylary, sesli şekilleri görkezilýär.
Şeýlede Azadlyk TV-de teýlik stol söhbetdeşliklerini, milli ve dünya medeniyeti bilen bağlı tayarlanan materialları hem tomoş edip bilersiniz.
Ýatla diýär, bizi YouTube saýtynda gözlek bölümüne Azadlyk, Azadlyk TV sözleri girip tapyp bilersiniz.
Azadlyk TV tomoşaçy, gollawçy bolmaga çağıryar.
Bizi izlerlän, bizi ýazylyň.
Azadlyk TV.
Gepleşimize qaytadan hoş geldiniz. Hormatly dinleyiciler, Meclis adly gepleşimimizin bugünkü sanında Täjikistanda soňky günlerde bolup geçýän ýagdaýlaryň sebäbi näme diýen soraw barada gürrüň edýär. Programamyzda düşenmeden Täjikistanly garaşyz Sinçi Parwez Mollajanow, Londondan Täjikistanyň özgerişi adly kitabyň awtory we Exeter Universitetiniň professori John Hedershaw we şol universitetiniň Täjikistan boýunça barlagçysy Edward Lemon, şeýle-de Azat Ýewropa we Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça habarlar çap edýän blogy Kuşlak Avadiyinin redaktori Bruce Panier dağılır. Gepleşimizin birinci bölümünde John'un hem nıgteşiyalı, mundan ozal hem yurdun içinde kabir şahsiyetler bilen bağlı davalı yağdaylar yüze çıkıptı. General Nazarzada onların sonkısı. Şeýlelikde häkimet başyndakylar bilen oppozisiýa wekillerini arasynda dartgynlygyň saklanyp galýanlygyny aýtmagy esas bar. Jynap Mollajanow, bu ýagdaý yurdun durnuklulygy nukdaý nazarynyň nämeni aňlatýar?
I suppose this is a continuation of the old government policy of eliminating.
Menin pikirimçe bu hökümetin olorku meydan kommandirlerini ve oppozisiýa wekillerini ýok etmek goýunça alyp barýan kampaniýasynyň bir bölegi. Muny edil häzir etmegiň ençeme sebäpleri bar. Yurtta dowam edip gelýän maliýe çökkünligi, Ukraina-Russiýa konfliktiniň netijeleri, Awganistandaky ýagdaýlaryň ýetileşmegi. Meniň pikirimçe hökümet häzir özüniň harby hemde siýasy garşydaşlaryny ýok etmek üçin amatly ýagdaýyň dören bolmagynyň mümkinligini çaklan bolmagy ihtimal.
Political opponents right now and on military opponents right now in Tajikistan.
John, egerde hökümet öz garşydaşlarynyň kastyna çıkan bolsa yakın günlerde nämelere garaşyp bolar?
Well, I think you're inviting me to talk there. I mean, what's most remarkable here, first of all, is how...
Berde esasada Täjikistanyň içindäki konflikting häzirki ýagdaý. Garaşdançylyk urşundan bäri ençe meýil geçen bolsa da, Täjik häkimeti indinni esaslandyrmaly. Bolup geçen ýagdaýdan çen tutulsa, garaşdançylyk urşu döwründen galanlar bilen häkimet başyndakylaryň arasyndaky dartgynlyk saklanyp galýar. Hawa, Sewtin beýleki döwletlerine Özbegistanyna, Gürgistanyna hem siýasy gazaplylyk bar. Emma olar üýtgeşip Täjikistanyna jeňçiler eline ýara galyp häkimete garşy çykýarlar. Siz ýagdaýlar nähil özgerer diýip soradyňyz. Käbirleri durnuklulygyň mundan meýlek artyp hökümetiň hem häkimeti elinden gidirmegi ýaly wakalaryň bolmagyny mümkinligine çakladylar. Emma ana käbirki wakalar barada gürrüň edilende men pikirimçe ýagdaýlar Dowletowyň mysalyna gaýtalanar. Mundan 4-5 ýyl ozul Dowletowyň tarapdarlary bilen ýüze çykan çaknaşykda en çeme adam ölse-de söwüşçiler basylyp ýatyrylypdy. Bilýärmi, berde diňe çaklamak galýar. Çak etmegiň hem howply netijeleri bolup bilýär.
The wiping out of the group, but you know, that's prediction and prediction is a dangerous thing.
Nazarzadanyň özüniň ýekidigini aýdyp bolmasa gerek. Hökümetiň düzüminde onuň tarapdarlary bardyr. Olar mundan beýlek nähili hereket edip biler? Edwards?
I don't think Nazarzada has
much popular support. You know, he hasn't articulated a clear.
Мен hükümetin düzümünde Nazar Zoda'nın köp tarapdarlarının bardığını çaklamayarın. Мен onun sonu bilen ya eli talınacaktığını ya da öldürülecektiğini çaklayarın. Nazar Zoda ozolka opozisiyanın hatarından hükümetin düzümündeki en yukarı dereceli resmiydi. Мен şol opozisiyanın düzümünden hükümette on çoklu köp vekilin bardığını çaklamayarın.
The dominant discourse from most outside observers.
Yeah, I mean, I think the one of the things that this incident points out is that there's still
Berde gurrun etmeli başka da yağdaylarımız var. Nazarzada'nın adı geçen hep de havarlarda çıkmayanca men onun kimdiğini hem tanımayardım. Men Tacikistan'daki grajdançılık urşu arada mağlumatları beren beylik adamlarla hem söhbetdeş olup gördüm. Olar hem Nazarzada varada köp eşitmendiklerini aittiler. Eger de şul atlar göz öngünde tutulanda hükümetin düzümünde Nazarzada yağlı adamların köptüğünü aitmağa esas var. Hakimiyette ilatı sözünü geçirip bilen dürlük arayışlı adamların bolmağı mümkün. Nazarzada hem muha qov misal. Menin pikirimçe berde esası mesele adı köpçülüge belli bolmadık adamlarla bağlı.
It's him and a lot of other people that we haven't heard of or haven't heard from recently.
Onda nemçin Nazarzada nişan alındı?
Why he was a target would have been a specific reason, something that we may...
Bir bunun ank sebeplerini bilmeyen biliriz. Bu yağdaylara perdenin arkasındaki hakimiyet davalarının sebep olan bulmağı da akmal. Edilmin özüme Nazarzada'nın o zolku İslam opozisyası bilen olan katlaştıkları için gözün düşündüğünü çaklamayar. Belki de buna has köp siyasi beyazleşlik, iktisadi meseleler sebep olunur. Anık hiç burada da ayıp olmayan. Emma bu vakanın neticesinde Brius'un azap geçen adamlarının biri öz okuanından huvatir edip harekete geçip başlamağı mümkün. Olur, gönümöl özleri yara alıp çıkıp ya da Nazarzada koşulup bilerler. Men pikirimçe hükümetin çözgüt deyip eden bu adımı ters netice verdi.
But also perhaps any secondary knock-on effects that might take place.
Cenab-ı Mullacanab, Nazarzadalı yağdaydan son, uzalqi oppozisiya ağzalarının hem huvatilanıp başlamanın mümkündüğü aydıldı. Siz bu arada neyin fikri diyorsunuz?
I think that everything depends on the government now. If the government continues the repression...
Hava, menin fikrimce hedir ehlizat hükümetin inniki hareketlerine bağlı. Eğer de resmiler uzalqi oppozisiya vekillerini iyidarlamağın devam ettirseler, onlar elbette dağlara çıkarlar. İkinciden Tacikistan'ın İslam Kalkınış Partisi'nin yapılmağından sonra dörep bilecek yağdaylar hem nazardan düşürmeliler. Partiye resmi taydan yapılsa onunla cemiyette ideoloji boşluğu dörer. Bu boşluğu hem radikal toparlar eyleyip bilir. Sol vaqtta partiyanın odal kağdaları oppozisiyanın tarafına geçip has radikal bir toparı dörödüp bilirler. Hava, hedir nazardağdanın adım ve yara vavatınlar kemçilikler bolup bilir. Emma ol, iki ay saklanıp bilirse, gelecek kapadisyanın öz önünü düzür. Bu yağdayın hükümeti cuda ulhoğup avanları yanlık sebepli nazardağdanın toporun tiziden tiz yok etme uğruna tagalla ediliyar.
And it's very dangerous for the government. Therefore, the government is trying now to eliminate this group as soon as possible.
Cenab Mollajanov beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Exeter Üniversitetiniň Täjikistan boýunça eksperti Professor John Hedershaw we Edward Lemon şeýle-de Azatlyk Radiosynyň merkezi adyna boýunça jurnalisti Bruce Panier siz hem programamyzda gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Hormatly dinleýijiler, wagt tapyp programamyzda dinleýäniňiz üçin size hem minnetdar. Şonlukda men Muhammed Tahir şeýerde gepleşigimizi tamamlap, siziň bilen hoşlaşýar. Ýene efir tolkularynda duşýança hoş sag bolun.